Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Pārdomām šai dienai svēto rakstu vārds no 1. Korintiešu vēstules 2. Nodaļas sākuma. Apustuls raksta. Un tā arī es, pie jums nākdams, nenācu ar augstu valodu vai gudrību, nesdams jums Dieva liecību. Jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt, kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. Kādu dienu brauc pa ceļu? Savā mašīnā braucu no vienas kalpošanas vietas uz nākamo, tā no smuki sanāca, ne jau vienmēr, bet tas bija tāds ceļš. Un nu, vienkārši braucu, kā jau braucu aiz iepriekšējās mašīnas, mierīgi, un pēkšņi tā kā gandrīz tāds gara pamudinājums, kaut ko man tā kā jāredz, un nevar saprast, ko brauc priekšā, pa man, jā, nu, brauc ātrā palīdzība, labi, kas vēl, bet tā jūta kaut kas urdīt sāk, nu, jau labi brīdi, tā brauc, nekas nav mainies, un pēkšņi tāds urdījums garīgs. Un sāk skatīties uz to ātro palīdzību, un skatos, jā, mēs jau visi varbūt to esam redzējuši, bet neesam tā ievērojuši. Sākumā vai vēl nesen mēs pieredzējuši esam pat padomju gados, ka tas bija sarkans krusts, kas bija simbols ātrai palīdzībai. Un tas ir, nu, vēsturiski, tāpēc, ka patiesi no krusta kalpotājiem, no krusta kalponēm, mūķenēm un ne tikai nāca un aizsākās visa tā medicīniskā aprūpe priekš visiem. To, ka bagātie varēja atļauties sev privātus ārstus turēt vēl sendienās, protams, varbūt tie ārsti bija drīzāk kaut kādi māgi, nevis tādi mediķi kā šodien, bet tik un tā bija. Viņi, kas varēja atļauties, pat psalms saka, viņi atļaujās sev visādas dziedinošas lietas. Bet kristieši bija tie, kas iesāka apkalpot visus, sākot ar visnabadzīgāko, ar viszemāko. Tās bija kristīgās māsas, kuras joprojām medicīnā sauc par medmāsu. Tas ir sācies patiesi, tas nav tāds lirisks, smuks nosaukumiņš. Nē, tas ir sācies no tā, ka to sāka žēlsirdīgās māsas, kas bija mūķenes, nodevušās apkalpot grūtdieņus. Nu, tāpēc arī sarkanais krusts. Šodien, ja kāds iztēlojas un redz, tad tur ir tāds sešstarains zils simbols ar tādu čūsku un tādu tā kā kaut kādu adatu vidū, kas ir simbols droši vien labs un simbolizē jau to pašu, vairāk gan medicīnu, nevis krusta kalpošanu, kas steidzās palīgā, kad ir grūti, bet tas simbols jau ir simbols. Jāsaprot, protams, ir, ka ir kādi arī sabiedrībā, kas tik pat ir, kā saka, nodokļu maksātāji, un kam ar pienākās medicīniskā aprūpa, protams, arī svešinieki mūsu zemē, kuriem krusta zīme, nu, tā kā nepatīk, jā, tā kā ļoti nepatīk, kuri negrib, lai viņam brauc palīgā ar krustu. Un tāpēc to zīmi nomaina. Bet par ko tas stāsts? Par to, ko Pāvils saka, bet es jau neko citu atkal nemaz negribēju redzēt, kā vien Kristu un to pašu krustā sistu. Un tas teikums šīs dienas pārdomām ir, ka tikai neiznāk tā, ka noņemot to krusta simbolu, ļoti jau pamatoti un viesmīlīgi un cilvēcīgi saprotam iemeslu dēļ. Un tomēr, ja noņemam to krusta simbolu, ka tikai mēs neriskējam noņemt arī to vēlmi un vajadzību palīdzēt. Ka tikai tā ātrā palīdzība, kurai mēs visi uz ielas godbīgi dodam ceļu, lai tā teikt, steidzās palīgā cietējam, ka tik tā ātrā palīdzība nekļūst tomēr par tādu palīdzību, kā tas dažās kultūrās notiek, tikai turīgajiem, vai tikai dišciltīgajiem, vai tikai tiem, kam ir radi un paziņas medicīnā, vai vēl kaut kā. Ka tikai tā ātrā palīdzība nekļūst par tādu, ja to krustu noņem. Jo tas ir Kristus krusts, kas lika doties palīgā, neprasot neko pretī. Es jūsu starpā negribēju neko citu zināt, kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. Āmen.